Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. V nagovoru pred opoldansko molitvijo razlagal Oče naš. V Santiago de Compostela slovesnosti o prazniku svetega Jakoba starejšega. Prihodnjo nedeljo bo v Vatikanu nad 50 tisoč ministrantov iz 12 evropskih držav. Prihodnji svetovni dan miru osredotočen na versko svobodo. Sveti Oče je tudi danes molil angel Gospodov z verniki na dvorišču letne rezidence v Castel Gandolfu. Nagovor pred opoldansko molitvijo je bil kratka razlaga Oče naša. Učenci so namreč Jezusa prosili, naj jih nauči moliti, kakor je Janez Krstnik učil moliti svoje učence. Jezus je prošnje učence ustregel brez obotavljanja, je dejal Sveti Oče, in ni uporabljal kašnih nejasnih ali nenavadnih obrazcev, ampak je zelo preprosto dejal: kadar pa molite, recite, Oče. In jih je naučil Oče naš. Oče naš je bil Jezusova molitev, s katero se je obračal k Bogu, svojemu očitu. Sveti Luka je zapisal krajši obrazec Oče naša, kako je pri svetem Mateju, ki je splošno znan in ga vsi kristjani molimo. Smo torej pred prvimi besedami iz svetega pisma, je nadaljeval papež, ki se jih naučimo kot otroci. Te besede se nam vtisnejo v spomin, prežemajo naše življenje in nas spremljajo do zadnjega diha. Te besede pa nam tudi razkrijejo, da še nismo v popolnem pomenu besede Božji otroci, ampak moramo to postati in smo to vedno bolj po naši globoki povezanosti z Jezusom. Biti sinovi v bistvu pomeni isto, kot hoditi za Kristusom. Molitev Oče naš, je nadaljeval Sveti Oče, pa sprejme in izraža človeške materialne in duhovne potrebe. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe. In Jezus nas na moč spodbuja prav zaradi naših težav in grehov. Tudi jaz vam pravim, prosite in boste dobili, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme in kdor išče, najde in kdor trka, se mu odpre. Takšna prošnja ni v tem, da bi zadovoljila lastne želje, ampak je predvsem krepitev prijateljstva z Bogom, ki, kako nas uči Evangelij, obdari svetim duhom tiste, ki ga prosijo. To so izkusili prvi puščavniki in kontemplativci vseh časov, ki so po molitvi postali Božji prijatelji, kakor Abraham, ki je prosil Gospoda, naj ohrani pri življenju peščico pravičnih v mestu Sodomi. Sveta Terezija Avilska je vabila svoje sosestre in jim je govorila: Boga moramo prositi, da nas zavedno osvobodi vsake nevarnosti in nas obvaruje vsakega zla. In naj bodo naše želje še tako nepopolne, si prizadevajmo, da v teh prošnjah ustrajamo. Kaj nastane veliko prositi, saj se obračamo k vsemogočnemu? Mi pa se vedno zavedajmo, da kadarkoli molimo Oče naš, se naš glas zlije z glasom cerkve, ker kdor moli, ni nikoli sam. Vsak vernik namreč mora iskati in bo lahko našel v resnici in bogatstvo krščanske molitve, kot jo uči cerkev, lastno pot, svoj način molitve, in se bo torej pustil voditi svetemu duhu, ki ga bo po Kristusu vodil k očetu, je zaključil papež svoje razmišljanje o molitvi Oče naš. Danes obhajamo praznik apostola Jakoba starejšega, je še dejal Sveti Oče, ki je pustil očeta in ribolov in šel za Jezusom, ter je zanj prvi med apostoli dal svoje življenje. Nato je prisrčno pozdravil številne romarje v Santiago de Compostela. Devica Marija pa naj nam pomaga ponovno odkriti lepoto in globino krščanske ljubezni. Po molitvi angel Gospodov je Sveti Oče nemško govoreče romarje povabil, naj v tem trenutku posebej prosijo usmiljenega očeta za mlade, ki so sinoči tragično izgubili življenje v Duisburgu. Žalujočim svojcem in prijateljem, kot tudi številnim ranjenim, pa naj Sveti Duh nakloni tolažbo in bližino. Danes obhaja v Santiago de Compostela praznik svetega Jakoba starejšega apostola, zavetnika Španije. Po izročilu je njegov grob v kompostelski katedrali. Liturgija je bila danes še posebej slovesna, saj je jubilejno Jakobovo leto in hkrati praznik, ki se upada z nedeljo. Obred se je začel ob 10. uri s procesijo stolnega kapitlja in se je nadaljeval sveto mašo, ki jo je vodil nadškof Santiago de Compostela Julián Barrio ob samoševanju škofov iz Galicije. Pri obredu so sodelovali tudi škofje iz drugih predelov Španije, rektori semenišč in redovniki misionarji. Med mašo po izpovedi vere je Juan Carlos I. izrekel tradicionalno ofrendo, prošnjo svetemu apostolu. S tem obredom, ki ga je uvedel leta 1643 Filip IV., kralj ali njegov poslanec prosi svetega zavetnika, naj posreduje za dobro španskega naroda. Med homilijo je monsignor Barrio poudaril tri teme – upanje, služenje in krščansko zavzetost, ki so še posebej pomembne ob sedanji krizi v državi. S Kristusom, je rekel nadškof, se lahko soočimo s sedanjimi izzivi in začnemo globoko krščansko prenovo kulture ter ponovno obnovimo bistvene vrednote, kot so skromnost, zavzetost in solidarnost. Hkrati pa ne pozabimo na dejavno ljubezen Caritas, ki je osnovna spodbojevalna moč resničnega razvoja vsake osebe in celotnega človeštva. Tako bomo v teh neravno lahkih časih polagali temelje upanja za boljšo in človeka vredno prihodnost.
Več kot 50 tisoč ministrantov iz 12 evropskih držav bo 1. Avgusta poromalo v Rim in Vatikan, kjer se bodo na trgu svetega Petra med drugim srečali tudi s svetim očetom. Romanje, ki ga organizira mednarodno ministrantsko združenje, ima naslov Piti iz resničnega vira. V središču dogodka pa bo srečanje ministrantov na trgu svetega Petra 3. avgusta zvečer, ko bodo na sporedu koncerti, pogovori, večernice in papežev nagovor. 4. avgusta se bodo ministranti na trgu pred Vatikansko baziliko udeležili tudi papeževe splošne audience. Ko bo predsednik mednarodnega združenja ministrantov švicarski škof monsignor Martin Gehter pozdravil svetega očeta in mu izročil belo svileno ovratno ruto, ki ga bo spominjala na ministrantsko romanje. Po papeževem blagoslovu bodo evropski ministranti zapeli nekaj pesmi, spremljal pa jih bo orkester iz Hamburga. Največ, kakih 44 tisoč ministrantov, bo v Rim poromalo iz Nemčije, skupno 8 tisoč pa z Madžarske, Francije, Romunije in Švice. Mednarodno združenje ministrantov sicer v letošnjem letu praznuje 50. obletnico obstoja.
Nemška škofovska konferenca je danes poročila, da je imenovala novega rektorja kolegija Teutonico Vatikanu, kateremu pripada tudi kongregacija svete Marije. To je Hans Peter Fischer, duhovnik nemške nadškofije Freiburg. Nasledil bo monsignorja Ervina Gatza iz škofije Aachen, ki bil rektor od leta 1975. Menjava rektorjev bo 8. decembra na praznik Brezmadežne, ki je zavetnica kolegija in kongregacije.
Verski voditelji, ki so se udeležili 18. mednarodne konference o AIDS-u na Dunaju, so države članice Združenih narodov pozvali naj vsem okuženim z virusom HIV omogočijo dostop do zdravstvene oskrbe. To je temeljno vprašanje pravičnosti, je prepričan svetovni svet cerkva, ki je že pred 5 leti v škotskem Glen Eaglesu države skupine najbolj razvitih držav in Rusije G8 pozval naj izpolnijo svojo obljubo, da bodo namreč do letošnjega leta vsem okuženim z virusom HIV, ne glede na njihovo raso, socialni položaj ali spolno pripadnost, omogočili dostop do zdravniške oskrbe. Ta razvojni cilj tisočletja, ki so si ga države članice Organizacije Združenih narodov zadale leta 2000, ni bil izpolnjen, saj statistični podatki kažejo, da danes kar 40% okuženih z virusom HIV nima možnosti za zdravljenje. Kot je znano, je na Dunaju več kot 20 tisoč strokovnjakov, politikov, aktivistov in obolelih za AIDS-em iz več kot 180 držav od ponedeljka do petka razpravljalo o boju proti AIDS-u. V središču 18. mednarodne konference o AIDS-u, katere tema je bila pravice tukaj in zdaj, je bilo prav zagotavljanje zdravniške oskrbe vsem okuženih z virusom HIV. Udeleženci so želeli opozoriti, da morajo osrednji del pristopa pri reševanju problematike virusa HIV biti človekove pravice. Govorili pa so tudi o ustrezni oskrbi svojcev bolnikov. 18. svetovne konference o AIDS-u se je udeležil tudi posebni svetovalec Caritasa za AIDS, monsignor Robert Vitilo, ki je v pogovoru za naš radio dejal, da pomoč obolelim z AIDS-em v prvi vrsti nudi tudi katoliška cerkev, ki je pri tem svojem delu zelo uspešna. Sveti sedež ocenjuje, da cerkev vodi od 25 do 30 odstotkov vseh programov, ki se izvajajo v boju zoper AIDS. Rezultati so zelo pozitivni, kajti cerkev je prisotna v vseh koncih sveta in to ji omogoča pomagati tudi tistim osebam, ki so izolirane in odrinjene na rob, kar denimo vladam nekaterih držav ne uspeva, je dejal monsignor Vitilo. To potrjuje tudi študija Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2007, ki izpostavlja vlogo verskih skupnosti in organizacij v boju zoper AIDS. Udeleženci 18. mednarodne konference o AIDS-u so razpravljali tudi o protiretrovirusni terapiji, zaradi katere je danes še vedno živih približno 5 milijonov obolelih. Tako imenovana ART terapija je še vedno draga, zato katoliška cerkev po Vitilovih besedah farmacevtske hiše poziva naj znižajo njeno ceno, da bo ta učinkovita metoda zdravljenja dostopna tudi bolnikom iz držav v razvoju. Leta 2008 je bilo po podatkih programa Združenih narodov za boj proti AIDS-u v AIDS z virusom HIV okuženih okoli 33,4 milijona ljudi, od katerih jih je 67 odstotkov živelo v državah južno od Sahare, kot so Somalija, Kongo in Južnoafriška republika. Svetovni dan miru, ki ga bo katoliška cerkev obhajala 1. januarja prihodnje leto, bo osredotočen na versko svobodo. Papež Benedikt XVI. Je namreč za temo prihodnjega svetovnega dneva miru, ki se obhaja od leta 1968, izbral misel Verska svoboda, pot k miru, s čimer želi pozvati k premišljevanju o tistih, ki so zaradi svoje vere diskriminirani. Kot je v obrazložitvi izbora teme zapisal Sveti sedež, je namreč verska svoboda v številnih delih sveta še vedno izredno omejena ali pa sploh ne obstaja. Verske manjšine so pogostokrat povržene diskriminaciji, ki se izraža tudi v obliki preganjanja in nasilja. Katoliška cerkev pa ob tem poudarja, da je dejstvo, da morajo nekateri verniki svojo vero skrivati in zatajiti, če želijo, da jih v družbi obravnavajo kot enakopravne državljane, povsem nesprejemljivo. Tajnik Papeškega sveta za pravičnost in mir monsignor Mario Tozo je v pogovoru za naš radio izpostavil goreče prizadevanje katoliške cerkve za odpravo diskriminacije na verski osnovi. Cerkev namreč ocenjuje, da kadar verska svoboda ni spoštovana, tudi druge človekove svoboščine prihajajo manj do izraza. Verska svoboda je po družbenem nauku cerkve namreč temelj in skupek vseh drugih svobod, zato so zaradi njene odsotnosti ali nespoštovanja v nevarnosti tudi vse druge človekove svoboščine in pravice. Poleg tega, je pojasnil Tozo, se ob neuresničevanju verske svobode tlači tudi dostojanstvo človeške osebe in narodov, saj je verska svoboda tesno povezana s človekovim dostojanstvom, civilnim in političnim skupnostim, pa v tem primeru niso zagotovljeni pogoji za doseganje človeške polnosti. Tajnik Papeškega sveta za pravičnost in mir je ob tem izpostavil pomen verske svobode za zagotavljanje miru v svetu, rekoč, da verska svoboda omogoča urejanje moralnega življenja ljudi in družb ter odkritje hierarhije med dobrinami, ki tvorijo človeško polnost, tako posameznikov kot skupnosti. Vse to pa po monsignorjevih besedah zagotavlja prijaznejši in miroljubnejši družbeni red. Verska svoboda je tudi temelj vernikovega civilnega delovanja, podpira in povečuje državljanovo moralno zavzetost, zato mora biti razumljena kot neodložljiva prvina civilne zavzetosti in civilizacije narodov, je poudaril monsignor Tozo. Na novinarsko vprašanje o pomenu obhajanja svetovnega dneva miru je odgovoril, da je bil namen papeža Pavla VI., ki je ta praznik uvedel, povabilo vsem voditeljem držav in ljudem dobre volje k ustvarjanju nove družbe, pravičnega sveta, kjer bodo vse osebe in vsi narodi lahko našli prostor za polno razvijanje svoje človečnosti. Perspektiva Pavla VI. Je bila civilizacija ljubezni, je dejal monsignor Tozo in pojasnil, da je enaka tudi perspektiva sedanjega papeža, ki si prizadeva zlasti za bratstvo med narodi. Madridski nadškof kardinal Antonio Maria Rauco Varela je izrazil upanje, da bo špansko ustavno sodišče zakon o splavu, ki je bil sprejet februarja letos, razglasilo za neustavnega. Kardinal Varela je v govoru na teološki fakulteti svetega Damascena v Avili podal pravni in ne teološki pogled na zakon o splavu, rekoč, da je besedilo neustavno zato, ker je v nasprotju z ustavnim določilom, ki zagotavlja pravico do življenja vsem osebam, kot tudi z načinom, po katerem je ustavno sodišče presojalo o ustavnosti prvega zakona o splavu, ko je izjavilo, da je zarodek od prvega trenutka svojega obstoja dobro, ki je ustavno zaščiteno in v katerega se sme posegati le pred višjim dobrim. Na tem temelju pa je po kardinalovih besedah težko dopustiti splav v prvih 14 tednih nosečnosti. Madridski nadškof je v svojem govoru spomnil tudi na Svetovni dan mladih, ki bo potekal avgusta prihodnje leto v Madridu, ter izrazil upanje, da bi to največje mladinsko srečanje na svetu, na katerem pričakujejo več kot 2 milijona mladih vernikov, obrodilo bogate duhovne, človeške, družbene in kulturne sadove za vso Španijo. V Španiji se verske zadeve pogosto poskuša skrčiti na nekaj nepomembnega, tako na ravni posameznika kot tudi na ravni družine. Število mladih parov, ki podcenjujejo versko vzgojo svojih otrok in ji ne posvečajo pozornosti, se povečuje, je opozoril madridski nadškof Varela in poudaril, da je zato prva dolžnost katoliške cerkve pri vsakodnevni pastorali pričevati z besedami in dejanji. Ne obstaja veliko Špancev, ki se izrekajo za ateiste, toda število tistih, ki živijo tako, kot da Boga ne bi bilo, ni zanemarljivo, je dejal kardinal Varela. Vse te krize, s katerimi se spoprijema španska družba, prelat pripisuje krizi moralnih vrednot, v katero je ukleščena današnja družba in ki povzroča prestrukturiranje družine, korupcijo v javni upravi in drugih poslih ter etični relativizem, ki vsakodnevna vedenja pronica kot oblika samoopravičevanja.
Il nostro giorno.